ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. На календарі 24 жовтня, останній день робочий на цьому тижні. А на годиннику час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Силовики до виборів посилюють безпеку на прилеглих до зони АТО територіях.
Будь-хто, хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу, арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності.
Методами не гребують маскування кандидатів як особливість цьогорічної виборчої кампанії.
Червоні лінії гасла, білий і червоний колір – це, в принципі, символіка не Петра Порошенка, а от починала з символіки Білого.
Яка ціна симпатії? Спроби протизаконного впливу на виборців не припиняються.
Але щоб когось зловити за руку, такого наразі немає. Чому так стається? Сама ж громадськість відмовляється співпрацювати. Все закінчується анонімним повідомленням.
Ось такими були анонси. А про деталі ми поговоримо після випуску новин, які традиційно підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Дніпропетровську зникла керівник люстраційного комітету штабу національного захисту області Таміла Ульянова. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в люстраційному комітеті. Колега Ульянової по комітету Андрій Немировський сказав Радіо Свобода, що під час свого останнього телефонного дзвінка активістка повідомила йому, що має вийти з дому на прохання слідчого, щоб передати документи. З того часу, каже активіст, зв'язку з нею немає. Як поінформував Немировський, з інформацією про зникнення Ульянової вже звернулись до Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська. Радіо Свобода пересвідчилось, що мобільний телефон Таміли Ульянової не відповідає і відстежує розвиток ситуації. Сполучені Штати закликають усіх громадян України, у тому числі і в контрольованих бойовиками районах, а також у незаконно анексованому Криму, проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі назвала ці вибори ще однією віхою для України. США рішуче засуджуватиме будь-яке втручання у виборчий процес, додала вона. США готові співпрацювати з новим парламентом України в боротьбі з корупцією, просуванні реформ і задля мирного розв'язання конфлікту на сході країни, відзначила речниця. Проросійські бойовики в Донецькій та Луганській області тим часом планують провести свої власні вибори в листопаді. Але речниця зовнішньополітичного відомства США наголосила, що Вашингтон визнає тільки законні вибори, що заплановані в Україні на 26 жовтня і 7 грудня, маючи на увазі вибори до органів влади в місцевостях з особливим порядком самоврядування. Сьогодні в Україні останній день агітації перед парламентськими виборами 26 жовтня. Російські війська мають залишити територію України. Про це в інтерв'ю чеському інформаційному каналу ЧТ-24 заявив адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній командувач Збройними силами НАТО і США в Європі. Україна – суверенна держава, на її території без дозволу української армії не мали б перебувати російські частини. Ці частини потрібно було б усунути, однак повного виведення російського війська ми не бачимо, зазначив Ставрідіс. На думку американського військового фахівця, не можна вірити словам Володимира Путіна, що російських військових в Україні немає. НАТО відстежує пересування військ, цитата, «Ми знаємо, що в Україні перебувають військові частини, і це дуже провокативно, набагато більше, ніж будь-що з того, що робить НАТО», зазначив американський адмірал. Росія судитиметься з Францією, якщо та відмовиться постачати вертольотоносці «Містраль» і вимагатиме виплати неустойки за контрактом. Про це заявив журналістам голова адміністрації російського президента Сергій Іванов. Передача Росії першого корабля «Містраль» була запланована на осінь. У вересні Франсуа Оланд, президент Франції, заявив, що його країна не скасовувала чинності контракту про поставки Росії «Містралів». За його словами, в нинішніх умовах війни в Україні і санкції ЄС щодо Росії було б недоречним передавати корабель російській стороні. Два напади, вчинені цього тижня у Канаді, були терористичними. Про це заявив прем'єр-міністр країни Стівен Гарпер. Під час виступу на засіданні Палати громад Гарпер наголосив на необхідності посилення антитерористичного законодавства і повідомив, що така робота вже ведеться.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Уряд і міліція посилюють безпеку на прилеглих до зони АТО територіях. В такий спосіб влада намагається гарантувати безпечні вибори у звільнених від проросійських бойовиків населених пунктах. Тим часом жителі Донбасу стверджують, що місцеве населення залякане, тому явку тут очікують низьку.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив силовим структурам посилити безпеку під час парламентських виборів в Україні. Прем'єр зауважує, що правоохоронці мають захищати виборчі дільниці, аби кожна людина, яка йде голосувати, чи кожна людина, яка є членом виборчої комісії, знала, що її життя в безпеці.
Будь-хто, хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу, арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності. Вибір здійснюється через бюлетень і через чесне волевиявлення.
Території прилеглі до зони АТО контролюватимуться особливо. Там про безпеку дбатимуть кадрові офіцери, регулярний склад Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії та інших силових підрозділів. Водночас від 23 жовтня набув чинності закон про посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. РНБО заявляє, що напередодні виборів посилилась диверсійна діяльність бойовиків на прилеглих до АТО територіях. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, бойовики готуються до обстрілів житлових кварталів і цивільних об'єктів для дискредитації військових підрозділів України.
Детальніше про це ми поговоримо і у другій частині ранкової свободи. Випадково чи ні, напередодні виборів в Україні деякі російські ЗМІ поширили інформацію, буцімто сьогодні Віктор Янукович дасть прес-конференції в Ростові-на-Дону. Перевірити достовірність цієї інформації, на жаль, складно, але вам, шановні слухачі, було б цікаво довідатися, що скаже утікач. Поки що над цим поміркуйте, а можливість висловитися з'явиться в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Особливістю цьогорічної парламентської передвиборчої кампанії стало маскування кандидатів. Спостерігачі кажуть, що здебільшого цим рішать на мажоритарних округах самовисуванці, які під виглядом представника тієї чи іншої партії прагнуть вирати голоси виборців. Так і 223-й виборчий округ Києва увесь обвішаний червоно-білою політичною рекламою. Чимало кандидатів-самовисуванців розповсюджують агітацію, яка за дизайном дуже нагадує рекламу блоку Петра Порошенка. З яких причин і з якими мотивами кандидати в народні депутати копіюють стиль пропрезидентського блоку і як до цього ставляться в партії президента, дізнавалася Любов Багацька.
Гасло з реклами блоку Порошенка «Час єднатися» білим текстом на червоній смузі надруковане на агітаційних матеріалах кандидата в депутати Віктора Пилипишина в окрузі номер 223. Раніше прес-служба блоку Петра Порошенка закликала кандидатів, яких офіційно цей блок не підтримує, не використовувати його символіку в агітації, а також підготувала позови проти таких кандидатів. Радіо Свобода поцікавилась у Віктора Пилипишина, чому в його агітації використані елементи, які нагадують рекламу політичної сили президента.
По-перше, червоні лінії гасла, білий і червоний колір, це, в принципі, символіка не Петра Порошенка, а починалася з символіки Білого. По-друге, моя чітка позиція, що сьогоднішній курс президента і прем'єра треба підтримувати. Я б порекомендував юрист блоку почитати законодавство, тому що червоний колір зареєструвати не можна.
Червона смуга та білий текст є і в агітаційних матеріалах самовисуванця керівника корпорації «Граніт» Віктора Ведренка. Він переконує, що характерні кольори давно вже використовує його будівельна фірма.
Цвіта і символи, отражені в агітматеріалах, використовує корпорація «Граніт» вже 23 роки. Тому ми вважаємо, що вони вже давно нічого личное изобретение. Необходимо соревноваться не цветовой гаммой, а программами и реальными делами.
Самовисуванець, президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський, раніше вже коментував дизайн своєї агітації та й свій слоган «Разом з президентом очистимо владу». Кандидат зазначив, що на жодному його бікборді немає прізвища Порошенка і пояснив, що революція відбулася, але ще не закінчилася, бо ніякої перемоги Майдан не здобув, адже змінилося лише одне прізвище.
Президентом став
замість Януковича президентом став Порошенко. Я наведу аналогію. Ми граємо партію в шашки, і одну шашку ми провели в дамки. Щоб ця ставка зіграла, ми повинні підтягнути туди достатню кількість людей, щоб вони могли разом щось змінити. Ми повинні разом із ним піти туди і спробувати змінити всю конструкцію.
І поміняти ту всю конструкцію.
Наслідування дизайну блоку Порошенка – особливість не лише 223-го виборчого округу. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували політичну рекламу кандидатів-самовисуванців, яка дублює дизайн, кольори, шрифт, гасла і назву блоку. Також на Волині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Сумщині, Вінниччині та Тернопільщині. Юрист громадянської мережі «Опора» Ольга Куцюруба зазначила в ефірі Радіо Свобода, що така передвиборча мімікрія – особливість цьогорічної кампанії.
Виникла така маніпулятивна технологія. Ми її пов'язуємо з рейтингами. Дуже багато мажоритарних кандидатів зараз маскуються під блок Петра Порошенка.
Виборчий округ номер 223 опинився в центрі уваги ЗМІ ще під час попередньої парламентської виборчої кампанії, коли тут за голоси виборців боролися той же Віктор Пилипишин та свободівець Юрій Левченко. Тоді громадські активісти зафіксували численні фальсифікації. Зокрема, оператор Радіо Свобода зняв винесення з територіальної виборчої комісії кількох скриньок з бюлетенями. Два роки тому ЦВК зрештою визнала, що результати виборів на 223 окрузі встановити неможливо. Любов Багацька, Радіо Свобода, Київ.
Локальний адмінресурс, чорний піар і точковий підкуп виборців – такі основні проблеми передвиборчої кампанії на Черкащині. Крім того, на більшості виборчих округів балотуються народні депутати режиму Януковича, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Місцеві експерти кажуть, що відсутність узгоджених кандидатів від демократичних сил на всіх черкаських округах нардепам чинним дуже вигідна. Тему продовжує наша місцева кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Стислі терміни передвиборчої кампанії вплинули на її перебіг. Близько 90% усіх порушень у Черкаській області зафіксовано під час агітації за кандидатів-мажоритарників. У хід іде чорний піар та джинса у ЗМІ. Водночас, замість використання адміністративного ресурсу на користь конкретного кандидата по округу, в області усе частіше застосовують локальний адміністративний вплив, розповідає голова Черкаської обласної організації Комітету виборців України Максим Михлик.
Маємо приклад, коли сільський голова від свого імені записав радіоролік на користь одного з кандидатів, викрутив його там цілими днями по всьому селу. Міський голова Черкас використовував свої важелі впливу, авторитет, рекламує одного з кандидатів. І знову ж таки по Черкасам, наприклад, кандидат використовує працівників свого підприємства для агітації, для роботи з виборцями.
Змінився у кандидатів і підхід до підкупу виборців. Цього року спостерігачі отримують повідомлення не про масовий, а про точковий підкуп, розповідає координатор громадянської мережі «Опора» на Черкащині Захар Колісніченко.
Фактів прямого, тобто грошового підкупу, зафіксованих там спостерігачами чи міліцією, наразі немає. Є чутки, є повідомлення на гарячій лінії, але щоб когось, грубо кажучи, зловити за руку, такого наразі немає. Чому так стається? Сама ж громадськість відмовляється співпрацювати. Все закінчується анонімним повідомленням.
Утім, найбільшою проблемою цих виборів у Черкаському КВУ вважають відсутність узгоджених кандидатів на округах. Під час робочої поїздки на Черкащину на початку цього тижня президент України Петро Порошенко сказав, що на деяких округах таки вдалося узгодити єдиних представників від демократичних сил. Опісля він коротенько представив одного з них, який балотується від блоку Петра Порошенка. Однак в обласному осередку КВУ зазначають, що в жодному із семи черкаських округів так і не визначили узгоджених кандидатів. Скрізь балотується по кілька представників від різних політичних сил, які називають себе демократичними та розтягують відсотки виборців. Із семи черкаських округів на п'яти балотуються нинішні нардепи, які голосували за диктаторські закони 16 січня. На думку представника руху «Чесно» у Черкасах Вікторії Феофілової, не всі виборці розуміють зв'язок між цими законами, вбивствами на Майдані та війною на сході України.
Тому трапляється такі парадокси, як на 195 окрузі, коли жінка, у якої син воює в АТО, бере гроші у сину в АТО, треба купити бронежилет. Тобто замість того, щоб зрозуміти, через кого її син опинився взагалі на війні, вона каже, я буду брати в кого завгодно, бо дитині потрібні засоби захисту.
Експерти прогнозують, що на Черкащині знову можуть бути проблемні округи. Тоді невизнання результатів голосування навіть на одній дільниці впливатиме на загальний результат. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
І ми продовжуємо говорити про те, як же ж готуються до дочасних парламентських виборів у регіонах. Так от, на Дніпропетровщині під час агітації за одного з кандидатів депутати селянам роздавали 30% знижки на продукти. Це виявили міліціонери і порушили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців. Треба сказати, що люди не розгубилися, продукти брали, а потім йшли в міліцію. А от виробники продукції наполягають на тому, що їхня акція суто комерційна, кандидат, якого запідозрили в підкупі, всі звинувачення відкидає і апелює до застосування брудних технологій із боку конкурентів. Про це детальніше Юлія Рацебарська.
38-й округ із центром у Новомосковську – місце запеклої передвиборної боротьби. Із 9 кандидатів принаймні третина відомі особистості. Екс-міністр оборони Олександр Кузьмук, колишній міський голова Новомосковська Віктор Літвіщенко, колишній заступник голови облдержадміністрації Вадим Нестеренко. Останній наразі і опинився у центрі скандалу. Місцевий юрист Ігор Гуртовий, який теж кандидував у цьому окрузі, але потім знявся з виборів, розповідає, у села Новомосковського району почали їздити люди і роздавати талони 30% знижки на продукцію місцевого хлібзаводу – печиво, халву, макарони. Все б нічого, стверджує Гуртовий, але за дивним збігом ця акція відбувається перед приїздом до селян кандидата в народні депутати Вадима Нестеренка. А ті, хто роздає талони, агітують за нього голосувати.
Талон отримує якусь частину продукції. І в це время, коли йде продаж талонів, йде агітаційна продукція Нестеренка.
Те, що знижки на халву та печиво були пов'язані із виборами, на хлібокомбінаті, який виробляє цю продукцію, категорично відкидають. Керівництво підприємства запевняє, акція носить суто комерційний характер і триває вже не один місяць. Завод освоїв випуск нової продукції і тепер розкручує її по селах. Генеральний директор Юрій Вишневський запевнив Радіо Свобода, що комбінат поза політикою.
Ми цю акцію задовго до виборів планували і буде на після виборів до нового року і далі. І ми не маємо відношення ніяким політичним іграм.
Сам кандидат у народні депутати Вадим Нестеренко, якого звинувачували в спробах вплинути на виборців за допомогою дешевої халви, заявляє про свою непричетність до акції. Каже, фігурантом скандалу став через те, що є одним із фаворитів на окрузі. Він звинувачує конкурентів у застосуванні брудних технологій.
Талонов на моих встречах не раздавали. Каких талонов? Если что-то написано с фамилией, то значит это конкурирующая фирма занимается грязными технологиями. Если без фамилии, понятия не имеют, куда они берут.
У прокуратурі Дніпропетровської області поінформували, що за фактом спроби підкупу виборців у Новомосковському районі уже порушили кримінальне провадження. Раніше спостерігачі громадянської мережі «Опора» повідомляли про кілька фактів спроб підкупу виборців у регіоні. Симпатії людей намагалися здобути, пропонуючи їм дешеві каструлі, млинці, розваги і навіть чарку горілки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ну от у Сумах розпочинається акція із закликом прийти на вибори. Молодь теж активізувалася, дехто долучається до спостереження за ходом голосування, але нині є чимало студентів, які не вірять в те, що вибори дієвий інструмент впливу, тому й голосувати не збираються. Чому? З'ясовувала Ольга Коренєва.
У Сумах молодіжні громадські організації активно намагаються мотивувати співвітчизників прийти на вибори. Відтак проводять лекції та тренінги. А щоб достукатись до якомога більшої кількості виборців, розповсюджують мотиваційні наліпки. «Зберігай спокій та голосуй, твій голос – твоя зброя». Такі та інші листівки можна побачити на вулицях Сум. Голова Сумського обласного комітету молодіжних організацій Наталка Лучанінова пояснює, що такі акції необхідні. Навіть враховуючи активізацію громадянської свідомості українців, не всі вірять у те, що вибори – запорука змін.
Ми просто підтверджуємо позицію людей, які активні до цього були, і намагаємося пробудити в людях, які навіть активізувалися, але не вірять в те, що вибори можуть щось змінити, дати їм можливість зрозуміти, що можуть щось змінити. І зараз насправді це важливий інструмент, бо якщо ми не підемо, не голосуватимемо, то знову ж таки все піде в прах просто.
Слова Наталки частково підтверджують студенти Кирило та Дмитро. Кажуть, що вибори в Україні не впливають ні на що. І що потрібні вони лише політикам, а тому не мають ніякого значення.
В країні таке твориться, що одні вибори нічого не вирішають зараз.
Просто кого б туди не посадити, все одно буде одне і те саме.
Да.
Із року в рік.
Ні смисла, в общем, в это. Ну, я вважаю так.
Просто кожного разу, коли проходять вибори, все залишається так, як і було, нічого не змінюється.
Ні разу не змінилось, да. В основному всі стільки обіцяють, а на самом деле нічого не происходит такого глобального.
Ну, тому вважаю, що вибори це таке.
Да.
Не дуже потрібна річ. Вона якби потрібна, але в нашій країні це не суттєво.
Вона якби вважає.
Всі, хто вважає вважає свій голос неважливим, помиляються. Впевнена студентський декан та спостерігач громадської мережі «Опора» Оксана Опарій. А молоді, як рушійні силі в державі, варто не лише голосувати, а й брати активну участь у спостереженні за кампанією, виборюючи таким чином справедливість.
Оманлива думка, типу, мій голос там нічого не значить, або там, ну що мій один голос. Кожен голос рахує, який відсоток. І тут боротьба за кожен відсоток, за кожен бюлетень. І ти такий, а я не пішов на вибори, а твій голос би був би важливий, а так якийсь там упирі буде сидіти і все. Ну, і не плач тоді. Саме це багато там студентів, молодь не розуміє, що їхній голос дійсно важливий.
За інформацією соціологічної служби Центру Разумкова, у 2004 році 71% молодих людей взяли участь у виборах. Водночас на останніх президентських виборах 2014 року рівень активності молоді знизився до 44%. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Про активність молоді на виборах більше на цю тему слухайте в програмі «Молодь плюс» сьогодні о 20:33 на хвилі нашого партнера радіо РФМ.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект радіо «Свобода» та радіо РФМ.
У Києві 7:28. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій частині програми ми поговоримо про таке. Силовики активніше пильнуватимуть за безпекою на прилеглих до зони АТО територіях.
Будь-хто, хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу, арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності.
Говорить Ростов-на-Дону. Кому цікаво, що сьогодні може сказати Янукович?
Янукович сьогодні це лише, мені здається, об'єкт для жартів. Ніякого серйозного в нього майбутнього політичного бути не може.
Також ми довідаємося, про що пише свіжа українська преса.
На керівника Кабміну претендуватимуть Яценюк, Гройсман і Тігіпко. Питання в тому, хто і як виторговуватиме собі це крісло.
Традиційно про деталі поговоримо після новин.
Сполучені Штати закликають усіх громадян України, у тому числі в контрольованих бойовиками районах, а також у незаконно анексованому Криму, проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі назвала ці вибори ще однією віхою для України. США рішуче засуджуватиме будь-яке втручання у виборчий процес, додала вона. США готові співпрацювати з новим парламентом України у боротьбі з корупцією, просуванні реформ і задля мирного розв'язання конфлікту на сході країни, відзначила Джен Псакі. Проросійські бойовики в Донецькій та Луганській областях тим часом планують провести свої власні вибори у листопаді. Але речниця зовнішньополітичного відомства США наголосила, що Вашингтон визнає тільки законні вибори, що заплановані в Україні. Сьогодні в Україні останній день дозволеної агітації перед виборами, що мають відбутися 26 жовтня. Російські війська мають залишити територію України. Про це в інтерв'ю чеському інформаційному каналу ЧТ-24 заявив адмірал Джеймс Ставрідіс, колишній командувач Збройними силами НАТО і США в Європі. Україна – суверенна держава, на її території без дозволу української армії не мали б перебувати російські частини, зазначив Ставрідіс. На думку американського військового фахівця, не можна вірити словам Володимира Путіна, що російських військових в Україні немає. НАТО відстежує пересування військ, цитата, «Ми знаємо, що в Україні перебувають російські частини, і це дуже провокативно. Набагато більше, ніж будь-що з того, що робить НАТО», зазначив американський адмірал. У Дніпропетровську зникла керівник люстраційного комітету штабу національного захисту області Таміла Ульянова. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в люстраційному комітеті. Колега Ульянової по комітету Андрій Немировський сказав Радіо Свобода, що під час свого останнього телефонного дзвінка активістка повідомила йому, що має вийти з дому на прохання слідчого, щоб передати документи. З того часу зв'язку з нею немає. Як поінформував Немировський, з інформацією про зникнення Ульянової вже звернулись до Кіровського райвідділу міліції Дніпропетровська. Радіо «Свобода» пересвідчилось, що мобільний телефон Ульянової не відповідає і відстежує розвиток ситуації. Американський лікар Крейг Спенсер, який повернувся до Нью-Йорка після роботи з хворими на лихоманку Ебола в Західній Африці, сам виявився зараженим цим вірусом. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про це пізно ввечері 23 жовтня. Лікар Крейг Спенсер працює для міжнародної волонтерської організації «Лікарі без кордонів». Тим часом у ще одній західноафриканській країні Малі оголосили, що дворічна дівчинка має позитив. Результат тестування на наявність вірусу Ебола, і це перший випадок у цій країні. Росія судитиметься з Францією, якщо та відмовиться постачати вертольоти носці «Містраль» і вимагатиме виплати неустойки за контрактом. Про це заявив голова адміністрації російського президента Сергій Іванов. Передача Росії першого корабля «Містраль» була запланована на осінь. У вересні президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна не скасовувала чинності контракту про поставки Росії двох вертольотоносців класу «Містраль». За його словами, в нинішніх умовах війни в Україні і санкції ЄС щодо Росії було б недоречним перебудовувати кораблі російській стороні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряд і міліціонери посилюють безпеку на прилеглих до зони АТО територіях. В такий спосіб влада намагається гарантувати безпечні вибори у звільнених від проросійських бойовиків населених пунктах. Тим часом жителі Донбасу кажуть, що місцеве населення залякане, тому явку тут очікують низьку. Про підготовку до виборів на сході України детальніше Яна Полянська.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив силовим структурам посилити безпеку під час парламентських виборів в Україні. Прем'єр зауважує, що правоохоронці мають захищати виборчі дільниці, аби кожна людина, яка йде голосувати, чи кожна людина, яка є членом виборчої комісії, знала, що її життя в безпеці.
Будь-хто, хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу, арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності. Вибір здійснюється через бюлетень і через чесне волевиявлення.
Території прилеглі до зони АТО контролюватимуться особливо. Там про безпеку дбатимуть кадрові офіцери, регулярний склад Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії та інших силових підрозділів. Водночас від 23 жовтня набув чинності закон про посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. РНБО заявляє, що напередодні виборів посилилась диверсійна діяльність бойовиків на прилеглих до АТО територіях. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, бойовики готуються до обстрілів житлових кварталів і цивільних об'єктів для дискредитації військових підрозділів України.
На околиці населеного пункту Суходольськ Луганської області розташована техніка бойовиків. Білою фарбою нанесені дві лінії. Це розпізнавальні знаки приналежності бойової техніки до складу Збройних сил України. Крім того, на одному з підприємств Луганська замовлено виготовлення військових шевронів з українською символікою.
Олександр Малащенко живе в місті Костянтинівка Донецької області, контроль над яким українська армія повернула на початку липня. За його словами, місто досі приходить до тями після окупації проросійськими бойовиками та все ж готується до позачергових парламентських виборів. Також чоловік каже, що зараз у прилеглих до АТО містах працюють багато представників із інших міст. Арештовують тих, по кому є інформація. На думку Олександра Малащенка, результати голосування сходу України будуть несподіваними. Каже, що промисловість, зокрема у його місті, вже давно зруйнована ще до появи на тих територіях угруповання ДНР. Тож люди відвикли ходити на вибори. Для них не голосувати на дільниці значить виразити свій пасивний протест проти влади, розповідає чоловік. Прогнозує, що і на цих парламентських виборах мало костянтинівців прийдуть віддати голос.
Ідуть залякування по соцмережах з боку ДНР чи їх однодумці. Вони пишуть, мовляв, усі, хто піде на вибори, ми покараємо, будемо зривати вибори.
Малащенко розповідає, якщо раніше всі жителі міста знали, що переможе мажоритарний кандидат від партії регіонів, то тепер, каже, може перемогти будь-хто.
Електоральні вподобання можуть бути інші, але хто зможе привести своїх виборців на дільниці, той і переможе.
Позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня нинішнього року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Україна на парламентських виборах намагається оновити владу, але відлуння старої не дає спокою. Чи відбудеться в Україні реальний суд над Януковичем після того, як президент Петро Порошенко підписав закон про заочне правосуддя? Представники колишньої проукраїнської коаліції Верховної Ради, які голосували за цей закон, вважають процес над представниками попередньої влади необхідним, принаймні для повернення державних коштів, які вони привласнили. Частина ж політологів вважає повідомлення про можливість суду над Януковичем певною мірою передвиборчим піаром. Частина наголошує, що норма про заочне правосуддя щодо попередніх посадовців в Україні необхідна, оскільки є поширеною практикою в розвинених країнах. Тему продовжує Євген Солонина.
Закон про можливість заочного кримінального переслідування підписав президент України Петро Порошенко. Цей закон, ухвалений 7 жовтня Верховною Радою, передбачає зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів, які дають змогу проводити досудове розслідування і судити підозрюваного і без його присутності. Підписав закон, який дозволить провести суд над Януковичем. Так написав український президент у своєму твіттері 21 жовтня. Того ж дня у Дніпропетровську Петро Порошенко заявив, що з 21 жовтня в української прокуратури, слідчих органів та судів нарешті з'явиться можливість посадити на лаву підсудних і притягнути до відповідальності тих, хто, цитую, грабував наш народ, зробити відповідні кроки щодо їхнього майна, якщо воно набуте в нечесний спосіб. Законопроект, який дав би змогу засудити представників колишньої влади за їхні злочини, був однією з вимог Майдану. Водночас майже ідентичний законопроект, який теж передбачав заочне правосуддя, але стосувався більше активістів і представників демократичної опозиції, був поданий урядом Януковича і проголосований в пакеті так званих диктаторських законів. І разом з цим пакетом парламент скасував його після втечі Віктора Януковича, пояснює політтехнолог Тарас Березовець.
Анонсувалося, що закон про заочне правосуддя буде стосуватися найперше діючої епохи Віктора Януковича. Тому цей закон, він, до речі, не викликав жодної критики з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів, тому що подібна практика діє в багатьох європейських країнах. Чи він має передовищу подопльоку чи ні, тут адресувати питання треба не президенту, а парламенту. Тому що парламент ухвалював цей закон напередодні виборів, це нормальний закон, який відповідає європейській юридичній практиці.
Іншої думки дотримується політолог Олексій Голобуцький.
Ну тут і піар, і реальна можливість, да, фізичної відсутності фігурантів справи зробити певні юридичні процедури. Це як звільнення за декілька днів до виборів різних чиновників, показати, що президент тримає руку на пульсі, що він сильний, ну і так далі.
Влітку під час розробки законопроекту про заочне правосуддя генпрокурор Віталій Ярема наголошував, що в разі ухвалення він дасть змогу не лише притягнути до відповідальності Віктора Януковича чи інших посадовців, а й спростити повернення до України привласнених ними державних активів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще трохи про постать Віктора Януковича. Він заслуговує лише кипкування. Всі його можливі заяви варто сприймати тільки в цьому сенсі. Таким чином, гумориста Дмитро Чекалкін прокоментував Радіо Свобода повідомлення деяких російських ЗМІ про те, що сьогодні, ймовірно, в Ростові-на-Дону може відбутись прес-конференція колишнього президента України. Автор проєктів «Веселі яйця», операція «Професор», головним героєм яких є саме Янукович, переконує, найкращий спосіб співіснування з політиками це їх висміювання.
Янукович був дійсно персонажем, який був гідний того, щоб його там висміювали і робили з нього героя нашої там свого часу операції «Професор», інших там фільмів веселих. Сьогодні це лише, мені здається, об'єкт для жартів. Ніякого серйозного в нього майбутнього політичного бути не може. Тому до нього таке ставлення, знаєте, сьогодні з одного боку це презирство, да? Не можна ставитись до нього як до дійсно там перспективного якогось політика. Він вже абсолютно в минулому. Ну і я вважаю, що взагалі кращий спосіб співіснування з політиками – це сміятися над ними.
Припустимо, що ця прес-конференція екс-президента-втікача таки відбудеться, і уявімо, що одним із гостей на ній будете ви. Тоді у вас з'явився б шанс поспілкуватися з героєм ваших же проєктів «Веселі яйця», «Операція професор». Що б ви сказали Януковичу?
Я завжди утримувався від спілкування з ним, хоча мені журналісти розповідали, що його розпитували, чи знає він про «Веселі яйця», він відповідав, да, що він бачив ці серії. Коли нещодавно передивлялись ці серії, там насправді гумор такий досить для нього компліментарний, тому що ми взяли образ, який відтворив на екрані можливо, талановитіший комедійний актор Радянського Союзу, да, Євген Леонов. І для нього, можливо, це був навіть
комплімент, да, що ми взяли такого персонажа, не якогось там, абсолютно якогось там нецивілізованого дикуна, на якого він іноді бував схожим, справді, в житті.
Тобто, на вашу думку, пан Янукович заслуговує уваги лише як об'єкт для презирства і висміювання?
Можливо, коли ми сьогодні розмірковуємо на тему там консолідації українського суспільства, то найбільша заслуга в цьому саме Януковича і Путіна, да, які своїми зусиллями, як це не парадоксально, створюють українську націю.
Віктор Янукович став вашим героєм під час першого Майдану в Україні. Тоді обійшлося без жертв. Під час другого Майдану зовсім інша ситуація. І зараз люди гинуть внаслідок війни на Донбасі. Хіба зараз до сміху?
Знаєте, я ж намагаюся дати людям якийсь, знаєте, заряд оптимізму, тому що я приводжу приклад Ізраїлю, припустимо, да, який 65 років перебуває в ворожому оточенні і в стані війни своїми сусідами, але в них є такий принцип, знаєте, коли важкі часи настають, то вони кажуть, ми не припиняємо танцювати, не припиняємо радіти життю, дотримуватись цього правила, да, і знаходити завжди світлі речі, да, тому, як кажуть англійці, тримайте своє обличчя повернутим до сонця, і тоді всі тіні і всі незгоди лишаються позаду.
Із гумористом Дмитром Чекалкіним спілкувався наш кореспондент Олександр Лащенко. Ну а зараз, шановні слухачі, у вас є можливість висловитися з приводу того, чи було б вам цікаво послухати, що скаже колишній президент, а нині утікач Віктор Янукович, якщо сьогодні таки відбудеться анонсована російськими ЗМІ прес-конференція у Ростові-на-Дону. Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Перевірити достеменно, чи буде це Віктор Янукович і чи справді відбудеться прес-конференція в Ростові-на-Дону, ми не можемо. Але деякі російські ЗМІ стверджують, що така зустріч відбудеться перед глядачами. Отже, якщо ви маєте якісь міркування, що б вам хотілося почути від президента, екс-президента утікача, говоріть. Доброго ранку, ми вітаємо першого слухача в прямому ефірі.
Доброго ранку. Це Валерій, місто Полтава. Ну, я не привик гадати на кофейній гущі, буде чи не буде виступати Віктор Федорович Янукович там в Ростові. Але мене цікавить одне питання. При узурпаторі влади Вікторі Федоровичі на виборних дільницях скрізь стояли відеокамери спостереження для того, щоб могли всі бачити, як проходять вибори. На цей раз я щось не бачу таких потуг зі сторони влади, щоб контроль за виборним процесом був дійсно демократичним. Спасибі за увагу.
Дякуємо і вам, пане Валерію, за ваше зауваження. Дійсно, ця тема якось відійшла на задній план. І коли ці відеокамери, якщо ви пам'ятаєте, вилучали з виборчих дільниць, то потім їх поставили у сховки в Центральній виборчій комісії. Яка їхня доля зараз? Це, звичайно, дуже цікаве запитання. І напередодні виборів ми його, я думаю, очевидно, обов'язково порушимо, і, зокрема, на нашому сайті radiosvoboda.org. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Хочете щось сказати про те, що б хотіли почути від екс-президента Януковича на ймовірній прес-конференції в Ростові-на-Дону?
Я думаю, що мені цікаво.
На превеликий жаль, в нас немає зв'язку із слухачем, або, можливо, є якісь технічні причини, через які ми не чуємо або нас не чують. Втім, ще один слухач є на зв'язку, який хоче з нами поговорити про те, що йому було б цікаво почути від екс-президента утікача Януковича на ймовірній прес-конференції в Ростові-на-Дону. Вітаємо вас.
Доброе утро, Олександр Дніпропетровський. Ви знаєте, я би не хотів його слухати. І я от дзвоню для того, щоб выразить свое удивление, почему этого преступника и бандита должны транслировать на всю Украину люди. Я не уверен, что всем это интересно, кроме сепаратистов, возможно. Вот. И считаю, что его не нужно. Вот. А те, которые там рассуждают, вот сейчас вот идут к выборам, что, скажем, оппозиционные партии, там вот доллар был по 8, там, или что-то еще было дешевле, пусть они вот своего дружбана Януковича привезут в Украину вместе с деньгами, которые он украл, миллиарды. И будет доллар завтра уже по 8. И все остальное будет дешевле. Слушать его я не хочу. Всего доброго.
Дякуємо вам, пане Олександре, за вашу думку. В будь-якому разі, якщо висловити свою позицію з приводу тих агітаційних матеріалів, які нині лунають, то сьогодні останній передвиборчий день агітації, тому завтра буде день тиші, і кожен український громадянин зможе зібратися з думками, аби в неділю зробити правильний вибір. І ще коротко зачитаємо декілька думок наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода з приводу того, чи було б їм цікаво довідатися, що може сказати на ймовірній прес-конференції в Ростові-на-Дону екс-президент утікач Янукович. Лариса Мельник написала, що їй геть зовсім не цікаво. Ольга Діброва зауважила, що досить же його піарити, Януковича треба судити, а не рекламувати по інтернет-ресурсах. А Оксана Рубан зазначила, я вже й взагалі забула, хто він такий.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Ми вдячні всім, хто з нами із 7.08. І навіть дякуємо всім, хто приєднався, на превеликий жаль, лише щойно в завершальній частині програми. І зараз ми поговоримо про те, що пише свіжа українська преса. Тези такі, які несподіванки приховує мажоритарна система, хто може стати наступним прем'єром і куди вивозять вугілля з Донбасу. Огляд від Ірини Білої.
Про те, якими будуть негативні наслідки виборів депутатів в округах, розмірковує «Український тиждень». Видання наголошує, що попри поширений стереотип про котів у мішку, яких у своїх партійних списках притягують лідери політичних сил, найбільшу загрозу потрапляння в парламент сумнівних осіб завжди становила мажоритарна складова. Цьому сприяла система виборів «Один тур», за якої для проходження до ради висуванцями в одномандатних округах часто вистачало 15 або 20% голосів. Достатньо було вдалих політтехнологій, налогії розпорушених голосів, солідних грошей на рекламну кампанію та банальний підкуп соціально незахищених і політично несвідомих виборців, а також активного сприяння адмінресурсу. Перемогу за мажоритаркою здобуває той, хто здатен влаштувати краще свято популізму. Журналісти переконують, що у мажоритарників завжди набагато менше політичної відповідальності перед виборцями порівняно з партіями. Зате в рази більша вразливість до шантажу та тиску тих, хто контролює в Україні виконавчу владу, силові структури або просто великі фінансові ресурси. Докладніше про це в статті «Троянський кінь мажоритарки». З обранням нової Верховної Ради пропрезидентська та проукраїнська більшість точно вимальовується. Саме вона і обиратиме наступного прем'єр-міністра, констатує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що на керівника Кабміну претендуватимуть Яценюк, Гройсман і Тігіпко. Питання в тому, хто і як виторговуватиме собі це крісло. Якщо прем'єр залишиться на посаді, будуть шукати з президентом компроміси. Експерт вважає, що Яценюк – найкращий з усіх прем'єрів часів незалежності. Якщо не брати Ющенка, він робить те, на що вказує Міжнародний валютний фонд, що вже є непогано. Імпортувати вугілля для України буде дешевше, ніж утримувати частину шахт, постраждалих від воєнних дій у зоні АТО, наголошує газета «Голос України». Видання констатує, що на території так званої ЛНР сьогодні залишилася більша частина вугільних підприємств. Шахти продовжують працювати, однак їхня продукція здебільшого спрямовується до Росії. Щоправда, за інформацією газетярів, останнім часом серед бойовиків виникли серйозні протиріччя встановлені свого права на експропріацію вугілля. Нерідко такі з'ясування закінчується стріляниною, а то й справжніми боями. Ситуація у вугільній галузі сьогодні така, що без державної підтримки, без дотацій галузь існувати не може. Однак грошей у держави немає. Вихід із становища уряд знайшов у тому, щоб закрити частину вугільних підприємств, а необхідний обсяг палива імпортувати. Звідки йдеться в статті «Урятувати шахту від закриття». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Перед випуском новин ми поговоримо про деякі події за кордоном. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що його країну не залякати. Вона далі боротиметься з тероризмом. Таку заяву прем'єр зробив після того, як в середу неподалік парламенту озброєний чоловік застрелив канадського солдата в перестрілці і сам загинув цей нападник. Але це вже друга смерть канадського військового протягом всього лиш 2 днів. Про це розповідає Марія Щур.
Виступаючи перед парламентом у четвер, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер висловив шок, який пережило канадське суспільство внаслідок 2 нападів, які слідство вважає пов'язаними з ісламським тероризмом.
Для всіх нас, хто мав щастя жити в такій країні, важко збагнути, зрозуміти, яким чином серед нас є люди, які настільки зневажають сучасність, так ненавидять прогрес, які хочуть вигнати навіть лікарів із їхніх громад, як вони можуть закріпачувати жінок, тортурувати дітей, як вони хочуть вбивати і вбивають будь-кого, хто думає інакше, ніж вони.
Внаслідок першого нападу на канадського солдата, якого вбив чоловік, навернений на іслам, стан боєготовності країни було піднято на вищий рівень. І в цей час, коли по країні проводилися пошуки співучасників злочину, стався другий напад. Солдата, якого було вбито, звали Натан Сіріо, і він стояв на варті біля меморіалу ветеранам війни. Шеф поліції в Оттаві Чарльз Борделло так розповів про подробиці другого нападу.
At the 9:52 a.m. this morning, the Ottawa Police Service received multiple 911 calls.
О 9:52 ранку Оттавська поліція отримала кілька повідомлень на номер 911 про стрілянину поблизу Національного воєнного меморіалу. Жертвою пострілів став військовий канадських збройних сил. Його поранення були смертельними.
Виступаючи у парламенті, Гарпер запевнив канадців, що їхня країна не стане пристанищем для терористів і що рішучість канадців боротися із тероризмом пліч-опліч їхніх союзників не зменшилася, а навпаки зросла.
Події цього тижня засвідчили, що Канада не має імунітету проти терористичних нападів, які стаються в інших частинах світу. Вони також нагадали, що напади на наших військових і на наші владні інституції є за своєю природою нападом на нашу країну.
Канадські медіа повідомляють, що першим нападником був народжений в Канаді 32-річний Майкл Зеаф Бібо, якого раніше підозрювали спецслужби, і його закордонний паспорт був конфіскований. На початку цього місяця Канада долучилася до коаліції під проводом США, що воює проти ісламської держави у Сирії, поки жодна із груп не взяла на себе відповідальність за вбивства канадських солдатів. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Дніпропетровську зникла керівник люстраційного комітету штабу національного захисту області Таміла Ульянова. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в люстраційному комітеті. Колега Ульянової по комітету Андрій Немировський сказав Радіо Свобода, що під час свого останнього телефонного дзвінка активістка повідомила йому, що має вийти з дому на прохання слідчого, щоб передати документи. З того часу зв'язку з нею немає. Як поінформував Немировський, з інформацією про зникнення Ульянової вже звернулись до Кіровського відділу міліції Дніпропетровська. Радіо Свобода пересвідчилося, що мобільний телефон Таміли Ульянової не відповідає і відстежує розвиток ситуації. Сполучені Штати закликають усіх громадян України, у тому числі у контрольованих бойовиками районах, а також у незаконно анексованому Криму, проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Речниця Держдепартаменту Джен Сакі назвала ці вибори ще однією віхою для України. США рішуче засуджуватиме будь-яке втручання у виборчий процес, додала вона. США готові співпрацювати з новим парламентом України в боротьбі з корупцією, просуванні реформ і задля мирного розв'язання конфлікту на сході країни, відзначила Джен Сакі. Про російські бойовики в Донецькій та Луганській областях тим часом планують провести свої власні вибори в листопаді. Але речниця зовнішньополітичного відомства США наголосила, що Вашингтон визнає тільки законні вибори. Сьогодні в Україні останній день дозволеної законодавством агітації на дострокових парламентських виборах, запланованих на 26 жовтня. Американський лікар Крейг Спенсер, який повернувся до Нью-Йорка після роботи з хворими на лихоманку Ебола в Західній Африці, сам виявився зараженим. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про це пізно ввечері 23 жовтня. Це сталося через кілька годин по тому, як лікаря доправили до лікарні із симптомами хвороби. Крейг Спенсер працює для міжнародної організації «Лікарі без кордонів». Тим часом влада ще однієї західноафриканської держави Малі повідомила, що позитивний результат тестування на вірус Ебола дала дворічна дівчина. І це перший випадок виявлення хвороби в цій країні. Дівчинка нещодавно приїхала з сусідньої Гвінеї, де почався спалах захворювання, яке вже забрало життя тисяч людей. Росія судитиметься з Францією, якщо та відмовиться постачати вертольотоносці «Містраль» і вимагатиме виплати неустойки за контрактом. Про це заявив голова адміністрації російського президента Сергій Іванов. Передача Росії першого корабля «Містраль» була запланована на осінь. У вересні президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Україна не скасовувала і не зупиняла чинності контракту про поставки Росії двох вертольотоносців. За його словами, в нинішніх умовах було б недоречним передавати корабель російській стороні. Три українські клуби, що беруть участь у груповому турнірі Ліги Європи, зазнали поразок у третьому турі змагання. З однаковим рахунком 0-1 свої домашні матчі в Києві програли харківські металісти і дніпропетровський Дніпро, відповідно польській Легії і азербайджанському Карабаху. Київське Динамо зазнало розгромної поразки від Ольборга 0-3 в Данії.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Кажуть, свобода – це відповідальність. Скористайтеся свободою вибору і зробіть відповідальний вибір найближчої неділі. І нехай вихідні позначаться добрими новинами для кожного і України, зокрема.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».